Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragii noștri ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune, Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe Calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. Continuăm împreună cu pastorul Ghiță Mocan să studiem o altă pildă care ne este relatată de evanghelistul Luca. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca. Este vorba despre pilda smochinului neroditor, iar textul de referință este din Luca capitolul 13, de la versetul 6 la versetul 9. Vă dorim audiție plăcută!
Cu bucurie ne apropiem și azi de Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care continuă să fie pentru noi viu și lucrător. Nimic nu se poate compara cu valoarea Scripturii, cu puterea ei vindecătoare și mântuitoare, nimic nu poate înlocui sau nu ar trebui să înlocuiască în mintea noastră și în inima noastră puterea Scripturii. Ne apropiem așadar din nou de Evanghelia după Luca, una dintre cele mai frumoase evanghelii pe care le avem și cărți ale Scripturii, o evanghelie care, din anumite puncte de vedere, este unică. Așa cum spuneam deja de câteva ori, în Evanghelia după Luca găsim aproximativ 17 pilde unice, care, într-adevăr, unele mai scurte, unele sub forma unei simple întrebări, iar altele de asemenea scurte și înrudite ca semantică, înrudite ca și tematică, am putea spune. Totuși, dacă stăm să le numărăm și să le luăm pe rând pe fiecare, ne dăm seama că se adună 17 pilde unice în Evanghelia după Luca. Faptul acesta, iubiții mei, ne-a atras atenția, drept pentru care, de-a lungul acestor săptămâni, încercăm să explorăm aceste pilde, chiar dacă nu le luăm efectiv pe fiecare în parte, ci le punem împreună atunci când tema este aceeași, dar venim înaintea dumneavoastră și venim oarecum adunându-ne cu toți în jurul Scripturii și înțelegând taina aceasta a lui Dumnezeu și felul gentil prin care Dumnezeu a lucrat în Scriptură, transmințându-ne cuvântul lui atât de variat și atât de special. Dacă eviți lectura Evangheliei după Luca, în mod automat vei pierde aceste pilde care, așa cum spuneam, sunt unice. Deja avem câteva pilde pe care le-am abordat prin ajutorul lui Dumnezeu, astăzi ne vom apropia de o altă pildă, care se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 13. Vom reveni cu pasajul și îl vom citi, însă înainte de aceasta, dați-mi voie să vă spun că una dintre demersurile, unul dintre lucrurile importante în interpretarea pildelor, este că aproape întotdeauna structura finalului, ceea ce se spune în finalul unei pilde sau felul cum arată finalul unei pilde, oarecum dezleagă întreaga pildă. Nu este o regulă 100% valabilă, adică aplicabilă la orice pildă din Evanghelii, dar este o regulă care acoperă majoritatea pildelor. Exegeții, specialiștii pe Noul Testament, spun pe bună dreptate că adesea, dacă pierdem din vedere structura și stilul finalului unei pilde, riscăm să pierdem sensul ei principal. Riscăm să pierdem învățătura pe care pilda ne-o aduce. Pentru că, așa cum este normal, pilda este o narațiune, are un fir epic, are personaje, are o anumită intrigă, iar până nu se spun toate cele care trebuie spuse, până nu se trece oarecum progresiv prin toată pilda, până când nu se expune din partea lui Iisus materialul integral al pildei, n-ai cum să ajungi la o concluzie, n-ai cum să tragi o învățătură. Din cauza aceasta, iubiții mei, să spunem ca o regulă generală în interpretarea pildelor că e foarte importantă greutatea pe care o are finalul și finalul pildelor dezleagă adesea conținutul acestora și ne oferă linia generală, ne oferă în bună măsură învățătura pe care trebuie să o luăm pentru minte și pentru inimă. Acest lucru se aplică cu prisosință pildei pe care o vom dezbate astăzi, care se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, cum spuneam, între versetele 6 și versetul 9. Aici avem pilda, care se numește îndeopște smochinul neroditor. Să o ascultăm. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Pilda aceasta, iubiții mei, la o primă vedere, la o primă lectură, pilda smochinului neroditor ne frapează cel puțin din 2 puncte de vedere. În primul rând, pilda aceasta ne frapează prin subiectul ei radical, prin faptul că, într-un fel, miza întregii pilde este sentința proprietarului, sentința celui care are resursele și care pe bună dreptate se așteaptă de la smochin să rodească conform graficului, să spunem așa. Un alt lucru care ne frapează la o primă lectură a pildei este finalul ei. Tocmai spuneam în deschiderea mesajului de astăzi că finalul pildelor este foarte important. Adesea acolo avem cheia hermeneutică a întregii pilde. Ei bine, finalul pildei, smochinului neroditor, este ceea ce am putea numi final abrupt sau final indecis sau, dacă vreți, final netranșat. Pentru că pilda se încheie oarecum și este parcă suspendată prin felul în care se încheie, cu acele cuvinte ale viticultorului, cu acea rugăminte a angajatului ce spune, mai lasă-l un an, mă voi ocupa de el poate cum n-am făcut-o în anii aceștia. Îi voi acorda o atenție aparte și poate, ați văzut, e o ipoteză invocată aici, poate de acum înainte va da roadă, dacă nu, îl vei tăia. Dar vedeți, după versetul 9, versetul 10 nu mai continuă ideea pildei. Pilda se încheie aici, abrupt. Prin urmare, nu știm dacă smochinul a fost lăsat sau a fost tăiat. Indiferent pe care variantă mergem, de obicei se merge pe prima variantă pentru că e mai comodă și mai ales în seriile de Revelion, mai ales în întâlnirile din ultima zi a anului de la bisericile noastre, se predică în varianta aceasta optimistă, triumfalistă, aș zice, că l-a mai lăsat un an și mai cerem parcă de la Dumnezeu încă un an să ne dea Dumnezeu. Deci indiferent că mergem pe această variantă optimistă și care convine într-un fel minții noastre și inimii noastre, sau mergem pe a doua variantă, nu, adică l-a tăiat, nu l-a mai lăsat, ambele variante sunt speculative. Oricare poate să fie corectă, dar sigur cu mențiunea că doar una dintre cele două a fost valabilă. Nu știm însă cum anume s-a întâmplat și ce anume s-a întâmplat până la urmă cu smochinul acesta care nu rodise vreme de 3 ani la rând. E bine, iubiții mei, haideți să ne apropiem puțin de imaginarul pildei și apoi, cum facem de fiecare dată, să încercăm câteva principii spirituale care să le punem în mintea noastră, să luăm merinde pentru inimă și pentru minte și să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să știm că motivul acesta al smochinului neroditor, care este distrus prin sentință divină, apare destul de des în Evangheliile sinoptice. V-aș aduce aminte doar un alt episod care seamănă cu acesta, anume blestemarea smochinului, iar acest episod îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, versetele 13 și 14, respectiv Matei 21, versetele 18 și 19. Iar între aceste două episoade, diferența este foarte clară. La blestemarea smochinului, atunci când Iisus într-o dimineață trece împreună cu ucenicii pe lângă un smochin care nu rodise și și-a dorit să mănânce din el și îl blastămă spunându-i în veac să nu mai dai rod, în veac să nu mai fie rod în tine, situația aceea, episodul acela este un episod din viața reală a Domnului Iisus Hristos. Pe când, ceea ce citim noi astăzi și explicăm din Luca 13, nu este un episod real, ci este unul imaginat, este o pildă, este o ficțiune care încearcă să scoată în evidență, bazându-se pe realități omenești din mentalul colectiv al ascultătorilor, să scoată în evidență adevăruri spirituale, să coboare cerul și realitatea împărăției lui Dumnezeu pe înțelesul oamenilor. Deci, în mentalitatea iudaică, și tocmai din cauza aceasta cred că Domnul Iisus Hristos alege smochinul să-l pună în pildă, pentru că în mentalitatea iudaică smochinul era privit ca un pom fructifer uzual. Erau foarte mulți smochini și oamenii cultivau în gospodăriile lor smochini. Smochinii erau la discreție, erau din belșug. El are câteva particularități pe care aș vrea să le menționăm, cel puțin pe cele mai importante. În primul rând, dacă ne uităm în întregul Vechi Testament, dar și Noul Testament, din punct de vedere simbolic, smochinul este un simbol al prosperității și al conceptului de acasă. Găsim faptul acesta chiar și în anumite simboluri din profeții Vechiului Testament. Când smochinul înflorește, când smochinul aduce rod, când smochinii sunt încărcați cu roade, adesea în profeție, Domnul le spunea evreilor că asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, potrivit bunăoară profetului Habacuc, atunci când smochinul nu va înflori, atunci când smochinul nu va aduce roadă, spune profetul, eu și atunci mă voi bucura în Dumnezeu. Dar când smochinul nu înflorește, deja este un semn al încercării. Așa cum abundența smochinilor și a roadelor lor este un simbol al prosperității. De asemenea, smochinul apare în literatura biblică pentru prima dată în contextul căderii adamice. Să nu uităm acest element. Știți bine că protopărinții noștri, Adam și Eva, după ce au căzut prin neascultare, ascunzându-se de Dumnezeu, fiindu-le rușine de propriile trupuri, au țesut frunze de smochin, drept șorțuri, potrivit Geneza 3, versetul 7. Acolo apare pentru prima dată smochinul, dar nu sub aspectul roadelor, după cum vedeți, ci sub aspectul frunzelor. Smochinul, de asemenea, ne lămuresc botaniștii, rodește aproape 10 luni pe an, făcând parte dintre așa numiții pomi reflorescenți, care din nou și din nou au flori și apoi fructe, având două momente anuale de rodire, două momente abundente, primăvara și sfârșitul verii. De asemenea, un fapt inedit în ceea ce privește smochinul este că la el, la smochin, întâi apar fructele și apoi apar frunzele. Faptul acesta este inedit pentru că de obicei pomii fructiferi fac întâi frunze și apoi fac fructe. Uneori nu fac fructe, fac doar frunze și ne oferă doar un frumos peisaj și cel mult umbră. Anumite detalii ale pildei, așadar, sunt elocvente în ceea ce privește activitatea și atitudinea lui Iisus. După ce am văzut că smochinul are un loc important în mentalul colectiv al evreilor și din nou remarcăm cum Domnul Iisus Hristos preia elemente comune, obișnuite, fără să pună la încercare imaginația evreilor, după ce am văzut aceste detalii legate concret de smochin, acum, iubiții mei, haideți să privim puțin simbolistic pilda aceasta și să vedem că anumite detalii ale pildei nu sunt deloc întâmplătoare, ci ele au legătură cu activitatea Domnului Iisus. Trebuie să remarcăm că nu toate pildele pe care le rostește Hristos au legătură directă sau fac aluzie la viața lui sau la activitatea lui. Însă pilda aceasta se pare că ne oferă câteva indicii în sensul acesta. Bunăoară, menționarea perioadei de 3 ani, anii aceia în care vine proprietarul, spune pilda, și caută în fiecare an din cei 3, caută roadă în smochin, este de departe o referire la activitatea Domnului Iisus, care la momentul acela chiar așa era, avea deja 3 ani, poate peste 3 ani de activitate. Nu este întâmplătoare perioada de 3 ani, ci credem că are legătură și face o aluzie la faptul că Hristos 3 ani de zile așteaptă ca inimile evreilor pentru care Domnul a venit, pentru că citim în Evanghelia după Ioan cum el a venit la oile pierdute ale casei lui Israel, a venit la ai săi și cu atât mai trist că ai săi nu l-au primit. Când străinii nu te primesc, când cei care nu te cunosc nu te înțeleg, este suportabil, dragii mei. Când cei dragi nu te înțeleg și nu te primesc, când ai tăi, spre care vii cu atâta inimă deschisă și cu atâta dorință de bine, nu te primesc, durerea este cu atât mai mare. 3 ani a venit proprietarul smochinului și implicit a viei și a terenului, să caute rod în smochin și n-a găsit. 3 ani Iisus a dat timp evreilor din timpul lui. I-a invitat să rodească pentru împărăția lui Dumnezeu. I-a invitat să devină fii ai împărăției, să devină oameni din casa lui Dumnezeu, mântuiți prin Hristos. Și n-au acceptat. Ei au rămas sterpi, fără rod. De asemenea, ne surprinde menționarea așteptării stăpânului, care vine constant să-și culeagă recolta. Cu regularitate, cu o seriozitate extraordinară, pilduitoare, am zice. Stăpânul vine să-și culeagă recolta. Știți de ce? Pentru că așa cum nici noi nu investim în zadar, nici Dumnezeu nu investește la infinit în zadar. Dumnezeu are un timp de har, un timp de grație. Dumnezeu dă timpul acesta. Dar în timpul acesta așteaptă să aducem roadă. Iar dacă roada noastră nu apare, sau dacă roada noastră apare, dar nu rămâne, cum va explica Domnul Hristos când va vorbi despre viță și despre mlădițe și despre roadă în Ioan capitolul 15, atunci sentința ireversibilă a lui Dumnezeu va cădea peste noi. De asemenea, un alt element este intervenția de păsuire de încă un an venită din partea viticultorului. Încă un an. Mai oferă-i încă un an. Faptul acesta că viticultorul din pildă intervine și cere o păsuire de încă un an, faptul acesta dovedește seriozitatea și decizia concretă a stăpânului. Gândiți-vă că dacă stăpânul n-ar fi fost clar când a spus taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba, dacă n-ar fi fost clar, atunci nici intervenția viticultorului n-ar fi atât de puternică, atât de pasionată, am putea spune. Dar din cauza că stăpânul vine cu o decizie clară, viticultorul vine și el cu o propunere ca încă un an să-l mai lase. Iubiții mei, chiar dacă sunt conștient că mă ating acum de interpretări clasice care s-au dat acestei pilde, aș vrea, iubiții mei, să vă cer, aș vrea să vă rog să nu-l apreciați așa în mod gratuit pe acest viticultor din pildă. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, pilda aceasta are subtilități economice. Și dacă privim la această pildă din punct de vedere economic și managerial, imaginați-vă că stăpânul are proprietatea și are resursele, în vreme ce viticultorul nu este decât în cel mai bun caz un angajat bun, un angajat model, un angajat serios și silitor, dar este totuși un angajat. Este cineva care își ia leafa la fiecare sfârșit de zi sau, dacă vreți, la fiecare sfârșit de lună, cum se întâmplă astăzi. Este angajatul și el are o mentalitate de angajat. El când vine să-i spună stăpânului, mai lasă-l un an că am să-l sap, am să-i pun gunoi la rădăcină. Vă rog să citiți printre aceste cuvinte, în spatele acestor cuvinte, încă un an îmi doresc să mai am de lucru. Pentru viticultor era mai puțin important dacă, într-adevăr, smochinul va rodi în anul al patrulea. Dacă nu va rodi, dacă urma să se comporte la fel smochinul, totuși pierderea ar fi avut-o doar stăpânul, dar el n-ar fi avut nicio pierdere. Pentru că gunoiul care trebuia pus la rădăcină era din resursele stăpânului, iar banii pe care el îi lua drept rezultat și dreptul lui la muncă, să spunem așa, din cauza muncii, el îi lua la sfârșitul lunii de fiecare dată. Este mentalitatea angajatului care vrea să aibă de lucru și pe care nu-l interesează de fapt cât de multe resurse se consumă în van pentru lucruri care de fapt nu vor aduce niciodată vreo rentabilitate. Deci să nu ne grăbim să-l apreciem. Iar cât privește finalul abrupt și indecis despre care vorbeam la începutul predicii, aș vrea să înțelegem că pe cale logică, deși este o speculație, dar pe cale logică, mai degrabă am putea crede și ar fi bine să înclinăm în această direcție că între cuvântul stăpânului, acelui care are terenul, resursele și care are factorul decizional numărul 1, și propunerea pe care o face viticultorul care nu este factor decizional, care nu aduce resurse, care consumă resurse ca și un angajat, ei bine, între cele două impresii, cele două păreri, între cele două poziții, e mai normal și mai logic să credem că rămâne în picioare poziția și decizia stăpânului. Pentru că stăpânul, dragii mei, este factorul decizional. Și în pildă, și în general într-o relație economică, managerială sau între angajator și angajat. E foarte posibil ca pilda aceasta cu final abrupt să fi condus tocmai spre acest ecou al faptului că smochinul neroditor a fost tăiat. Pentru că așa a spus stăpânul. Pentru că stăpânul a dat timp acestui smochin, dar timpul acestui smochin a expirat. Pentru că stăpânul a fost bun și indulgent și dacă ar fi fost ca să-l taie, să nu-i mai dea nici măcar un an, cum credem că nu i-a mai dat nici măcar un an. De ce să privim stăpânul acesta cu ochi răi? De ce să ne-l imaginăm ca fiind inuman, ca fiind incorrect? Cum să fie incorrect? De vreme ce 3 ani de zile ai investit în ceva ce n-a mers, ce a fost pierdere, pagubă. De ce să fie incorrect când a lăsat ca pământul acela, locul acela, zona aceea să fie umbrită de un smochin care nu face roadă? Cum am putea să-l condamnăm dacă ne-am gândit noi înșine la propria grădină, la propria afacere, la propria rentabilitate în muncă și în toate deciziile pragmatice pe care ni le impune viața? La fel, iubiții mei, aceasta este logica pildei, o logică dureroasă și dramatică, radicală, cum spuneam la început, dar o logică care, în bună măsură, ne descrie caracterul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care oferă timp, care oferă resurse, dar care pretinde și așteaptă și așteptarea este legitimă. Destinatarii primari ai acestei pilde, sigur, sunt evreii din timpul Domnului Iisus. Sunt cei care îi întorceau spatele, care îl ispiteau, care în loc să vină la el, fugeau departe de el, care în loc să-l înțeleagă, îi răstălmăceau cuvintele, care în loc să se smerească înaintea lui ca fiu al lui Dumnezeu, ei se încăpățânau și mai tare, cu o aroganță uluitoare, veneau adesea în preajma lui Iisus. Prin extrapolare, pilda se referă însă nu doar la evrei. Ea este în scriptură pentru noi toți, se referă la toți oamenii, indiferent de etnie, de naționalitate, de epoca în care au trăit, la toți oamenii care trăiesc în ignoranță și rebeliune față de un Dumnezeu atât de bun și atât de iubitor. Iubiții mei, după ce am explicat pe scurt această pildă, îngăduiți-mi să oferim cel puțin 4 principii care reies de aici, pe care într-un fel sau altul le-am amintit deja, dar să le punem într-o anumită ordine sistematică. Primul principiu care ni-l oferă pilda smochinului neroditor este că nu ne putem îndoi de resursele spirituale pe care Dumnezeu le pune la dispoziția omului. Nu ne putem îndoi de resursele spirituale. Ne putem îndoi de receptivitatea noastră și bine am face să ne îndoim. Ne putem îndoi de seriozitatea noastră. Ne putem îndoi de capacitatea noastră de a rodi într-o împărăție a lui Dumnezeu. Ne putem îndoi de deciziile noastre. Ne putem îndoi de alegerile pe care le facem și care nu întotdeauna sunt cele mai inspirate. Ne putem îndoi de puterea noastră. Ne putem îndoi de iubirea pe care noi o avem față de Mântuitorul și față de semeni. Ne putem îndoi. Ne putem îndoi de multe alte lucruri pe care vă las pe dumneavoastră să le descoperiți în viața dumneavoastră printr-o cercetare sinceră. Ne putem îndoi de noi înșine. Niciodată nu ne putem îndoi de Dumnezeu. Atunci când o facem, suntem rebeli. Atunci când o facem, suntem atât de înguști, atât de răi în raport cu marea ofertă a lui Dumnezeu. Atunci când o facem, ne găsim mai deștepți oarecum decât Dumnezeul Universului. Niciodată însă nu ne putem îndoi de resursele spirituale pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Privește, dragul meu, în jurul tău. Privește în biblioteca ta. Privește pe masă, pe birou. Vei găsi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești un om al timpului tău, o vei găsi în calculator, o vei găsi pe internet, pe telefon, pentru că ți-ai descărcat-o pe telefon. O vei găsi pe toate aceste device-uri, pentru că ești un om al timpului tău și pentru că vrei să fii în pas cu tehnologia. Profită așadar de ea. Vei găsi atâta resursă și bogăție. Vei găsi predici, explicații, cărți care explică cuvântul lui Dumnezeu. Vei găsi de asemenea, privind un pic în jurul tău, o comunitate care te așteaptă mereu, te așteaptă într-o reală părtășie. Iar părtășia care ți-o oferă biserica locală, comunitatea din care ești parte, nu este altceva decât o resursă fundamentală pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția ta. Vei găsi de asemenea în jurul tău oameni care te pot învăța, în compania cărora vei fi mai bun și mai înțelept. Vei găsi mai presus de toate acestea în lăuntrul tău, dacă ai deschis oșa inimii pentru asta, lucrarea spirituală și tainică a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vei regăsi atâtea resurse spirituale pe care poate uneori le-ai călcat în picioare, le-ai ignorat, nu ai pus mâna să le iei, să le asumi și apoi să le dai altora. Resurse pe care Dumnezeu ți le-a scos în cale. Nici o clipă nu ne putem îndoi de asta. Nu ne putem îndoi că în cei 3 ani în care a căutat rod în el, stăpânul, a ignorat smochinul acesta. Nu l-a ignorat deloc. I-a oferit tot gunoiul la rădăcină de care avea nevoie. I-a oferit atenția de care avea nevoie. S-a cheltuit cu el. Nu l-a ignorat. A pus tot ce trebuia să pună. Mai rămânea ca el, smochinul, să-și facă partea. Întotdeauna este așa. Dumnezeu ne oferă suficiente resurse, la timp și în providența lui, exact în contextul în care avem nevoie, ca să creștem și să aducem roadă. În al doilea rând, nu ne putem sustrage așteptărilor lui Dumnezeu în raport cu noi înșine. Nu ne putem sustrage. Spuneam, iubiții mei, și nu facem decât să repetăm și să punem într-o anumită coerență, că Dumnezeu are așteptări, iar așteptările lui Dumnezeu sunt legitime. Ale noastre de la Dumnezeu nu sunt legitime întotdeauna. Așteptările noastre pe verticală sau pe orizontală sunt adesea niște mofturi și niște pretenții. Uneori suntem atât de egoiști în așteptările noastre, uneori nici măcar nu știm să facem diferența între necesitate și moft, nu știm. Suntem atât de copilăroși adesea în felul în care gândim, ne rugăm uneori și pretindem. Dar, spre deosebire de noi, așteptările pe care Dumnezeu le are raportate la noi sunt întotdeauna legitime. Pentru că vin din partea unui Dumnezeu care gândește toate detaliile, care știe din ce suntem făcuți, care nu are pretenții exagerate de la noi, pentru că Dumnezeu nu este idealist, nu este utopic, nu cultivă iluzii, noi cultivăm iluzii. Dumnezeu întotdeauna va cere de la noi exact ceea ce putem să-i dăm. Așadar, nu te ascunde în spatele propriilor slăbiciuni, dragul meu. Nu încerca să te sustragi așteptărilor lui Dumnezeu. Nu încerca să le plasezi asupra altuia. Nu încerca să spui că altă dată sau într-un alt context vei fi altfel. Nu încerca să amâi rodirea ta. Nu încerca să găsești mereu scuze, oarecum spunându-i Dumnezeu sau dându-i de înțeles că Dumnezeu va înțelege și trebuie să înțeleagă că nu ai cele mai bune condiții, că nu ai resursele care ți le-ai dorit, că nu ești înconjurat întotdeauna de oamenii cei mai simpatici sau mai știu eu ce alte argumente copilărești aduci. În contextul în care te afli, încearcă să răspunzi așteptărilor lui Dumnezeu. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Vrea ca în împrejurarea în care ne aflăm, și nu întotdeauna este propice împrejurarea în care ne aflăm, dar în acea împrejurare să fim noi la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Așteptările lui Dumnezeu, și n-aș vrea să vă speriu cu asta, aș vrea doar să spunem adevărul. Așteptările lui Dumnezeu întotdeauna sunt corecte și sunt juste și El nu le va modifica niciodată. Nu El trebuie să-și modifice așteptările în raport cu noi, cum nu stăpânul trebuia să-și modifice așteptările în raport cu smochinul care an după an nu rodește. O, nu! Noi trebuie să ne modificăm așteptările, pretențiile de la noi înșine. Noi să ne modificăm umblarea și abnegația noastră pentru Dumnezeu să crească de la o zi la alta. Al treilea principiu. Nu ne putem permite ignoranța conștientă în ceea ce privește lucrarea Harului lui Dumnezeu. Nu ne putem permite ignoranța. Ați văzut? N-am spus că nu trebuie să fim ignoranți. Mi se pare că sună oarecum de lemn, sună ca un clișeu. Am ales să formulez nu trebuie să ne permitem sau nu putem să ne permitem. Nu e bine să ne permitem ignoranța. Mereu vom fi predispuși să ignorăm. Mereu vom fi predispuși să amânăm de azi pe mâine, de săptămâna aceasta pe săptămâna viitoare, de luna asta pe luna viitoare. Și bineînțeles, cum vă dați seama, de anul acesta pe anul viitor. Mereu la cumpăna dintre ani citim pilda aceasta. Se citește, se predică abundent din ea. Mereu ne agățăm de ceva ce nu e scris în pildă. Ne agățăm de faptul că Dumnezeu ne va mai da încă un an și îl rugăm ca niște copii îndărătnici, care n-am făcut mare lucru, poate n-am făcut nimic esențial în anul care s-a scurs, să ne mai dea un an. Dar eu vă întreb, fără să vă jignesc, vă întreb în dragoste, de ce să ne mai dea un an? Ca să fim la fel de inactivi și de infantili ca și anul care a trecut, de ce să ne mai dea un an? Cine ne-a învățat pe noi să avem speranță de la timp și să credem că anul viitor va fi mai bine? De unde știm că va fi mai bine? Și ce înseamnă, de fapt, să fie mai bine? În ultima instanță, numai Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. De ce să avem așteptări de la timp? Timpul este ceva amoral. Timpul este ceva care nu merită și nu trebuie încărcat cu așteptări gratuite. Noi avem așteptări de la Dumnezeu și în relație cu Dumnezeu, asta e cu totul altceva. Și Dumnezeu lucrează în timp și Biserica lui Hristos este expresia împărăției Lui aici, pe pământ, în zona aceasta pe care o numim istorie și care va ține și se va finaliza cu revenirea lui Hristos. Prin urmare, nu ne putem permite ignoranța. Nu ne putem permite să ne jucăm cu lucruri slabe, cu justificări și cu autojustificări. Noi trebuie, efectiv, să punem totul pentru împărăția lui Dumnezeu. Să punem la bătaie toate resursele noastre, toate calitățile noastre. Să punem toată râvna noastră la bătaie pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Ignoranța, o ignoranță conștientă, pe care o justificăm într-un fel sau altul, atrage după sine pedeapsa lui Dumnezeu. Al patrulea și ultimul principiu. Nu ne putem bizui pe potențiale șanse pe care Dumnezeu ni le poate da, însă nu știm câte și nu știm cât ne va da șansă după șansă. Este o mare iluzie și un risc enorm, un risc care poate să fie fatal, să te bizui mereu pe următoarea șansă. Dragul meu, frate și soră, dragul meu creștin, care te respecti și cred că îl respecti pe Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu, ascultă-mă bine. Nu te juca și nu intra într-o logică perdantă, o logică pe care Scriptura nu încurajează, Pilda aceasta, cel puțin, nu încurajează și luptă fățiș împotriva ei. Mă refer la faptul acesta, la această gândire meschină, să aștepți mereu următoarea șansă. Să ratezi șansă după șansă. Să calci în picioare și să irosești resurse pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție. Să-ți bați joc de timpul pe care Dumnezeu ți l-a dat și de împrejurările favorabile întru pocăința și sfințirea ta, crezând, iluzionându-te că va mai fi mereu și mereu o șansă. Pilda smochinului neroditor ne spune că șansele există, doar că nu se prelungesc la infinit. Și ne mai spune ceva care ar trebui să ne cutremure, că șansele țin de suveranitatea lui Dumnezeu și niciodată Dumnezeu nu ne va spune dinainte câte șanse ne va da, cât va prelungi șansa noastră și nu ne va spune dinainte, vezi că urmează ultima șansă, ci pur și simplu, pentru că e suveran, își rezervă dreptul să procedeze cu radicalism în dreptatea lui, așa cum o face și în iubirea lui, în raport cu cineva care înțelege ce are de făcut, dar nu face, care nu se întoarce cu toată inima la Dumnezeu. O, iubiții mei, mi-aș dori din suflet niciunul dintre noi în plan spiritual să nu aibă soarta smochinului neroditor. Dimpotrivă, să ne uităm cu respect și cu mulțumire spre Dumnezeu, să dăm slavă lui Dumnezeu și să conștientizăm câtă bogăție de har, de ocazii speciale, de oameni speciali, câte cadre și împrejurări favorabile nu deschide Dumnezeu în jurul nostru. Chiar și în necazurile noastre și în încercările noastre îi simțim prezența tainică și puternică lângă noi și în inimile noastre. Să pășim înainte temerari, făcând voia lui Dumnezeu. Amin.
Stimați ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus și ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Isus le-a rostit în Evanghelii, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca. El ne-a extras astăzi din cuvântul Domnului 4 principii din pilda smochinului neroditor, din care putem să învățăm și să le punem în aplicare în viața noastră. Am fost încurajați de cuvântul Domnului de astăzi să nu rămânem în urmă, ci să aducem și mai multă roadă. Să pășim înainte făcând voia lui Dumnezeu și să fim mereu roditori pentru Domnul și numele Lui. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să nu uităm așadar că sufletul nostru este mult mai valoros înaintea lui Dumnezeu decât trupul nostru, pentru că ceea ce va rămâne în urma noastră va fi sufletul. Să mergem înainte iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.